Благодарим за песента, която чухме. Някъде там на северозапад от днешният палестински град на Блус все още се намира хълмът Джебет ет Тор. Някога в древността този хълм носи името Хар Гаризим. Едно място, където Господ чрез Исус Навин представя идеята за благословението. Едно място, където чрез Моисей Господ дава възможност да се случи това и когато Божият народ е в земята, в Хананската земя, от този хълм Гаризим се произнася благословението за целия народ. Записано в книгата Второзаконие, 28 глава, от 1 до 13 стих, няма да чета всичките текстове, само отделните елементи. Господ казва, ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и старателно изпълняваш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоя народ, ще ти издигне над всичките племена на света. И всичките тези благословения ще дойдат върху тебе. Благословен ще бъдеш в града, благословен ще бъде роденото от тебе, благословен кошът ти и нощвите ти, благословен ще бъдеш при влизането и при излизането. Стих 7. Господ ще порази пред тебе неприятелите ти. Господ ще заповяда да дойде благословение върху тебе и житниците ти. Стих 9. Господ ще те утвърди като свят народ за себе си. Стих 11. Господ ще направи така, че да изобилстваш с блага. Стих 12. Господ ще ти отвори доброто си съкровище. И стих 13. Господ ще те направи глава, а не опашка. Благословения, които Божия народ очаква, минават столетия, време в което като че ли това нещо започва да се случва. Времето на съдиите, времето на царете, времето на величествените завоевания и реализации в Божия народ, времето на пророците, които доказват, че това нещо започва да се изпълнява. Божият народ живее в очакване, с надежда, че тези благословения ще се случат. Тогава Господ, твой Бог, ще те издигне над всичките племена на света. И аз питам, кога? Кога е това тогава във времето и в обстоятелствата? Едно поколение, второ, трето, четвърто и като че ли все не се случва. Може ли това да е утопия? Може ли това да е илюзия, даже може ли това да е фантазия? Неизпълнение на Божиите думи? Възможно ли е? Божият народ живее в очакване на предстоящото. А от тогава минават десетки поколения до днес. И ние живеем като Божий народ в очакване. Какво очакваме? Предстоящото. И какво е то? Най-славното, може би, и най-важно събитие за нас като християни. И ние живеем в очакване на предстоящото. И Божият народ живее тогава. Предстоящото завръщане на Христос, преди което вестта за Неговото завръщане ще се разгърне на целия народ и ние като народ ще стигнем до краищата на планетата Земя за всеки народ и земя. Дали това не е илюзия? Или е надежда? Живеем ли с тази идея? И нашите прародители са живяли с нея. Има разлика между надежда и илюзия. В очакване на предстоящото. Кое е най-важното нещо, брати и сестри, в очакване на предстоящото? Кое е най-важното нещо? Така съм заглавил своята проповед, която е начало на една поредица в следващите няколко месеца, в които ще се опитаме да открием думите на Христос. Кое е най-важното днес в очакване на предстоящото? Събитията? Може би да. Времето? Вероятно. Или може би нещо по-важно. Смятам, че има нещо по-важно. И това не е мое мнение, това е мнението на свещеното писание. В очакване на предстоящото. Ние сме вярващи хора, адвентисти, които очакваме. Очакваме да се случи нещо. И то касае всеки от нас. Появява се нов учител, може би нов пророк, нов вестител на добрата вест, на благовестието. Хората отново са вдъхновени и очакват да чуят коя ще бъде най-важната му пледоария. Евангелието от Матей, глава 4, в един систематизиран, компресиран вид, апостол Матей описва почти около 2-годишната дейност на Христос. Почти около 2 години Христос, Месията и Йешуа от Назарет, обикаля в Юдея и Палестина. И вижте какво пише Матей, 4 глава, от 23 до 25. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всички, всякаква болест и всякаква немощ сред народа. И се разнесе слух за него до Сирия и довеждаха при него всички болни, измъчвани от различни болести, страдания, обладани от бесове, епилептици, парализирани и ги изцели. И след него вървяха големи множество от Галилея и Декапол, от Йерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан. Почти 2 години Христос върши тези дела. Социална дейност, благотворителна дейност, изцелителни чудеса. И след него тръгва множество. Множество, което се надява. Множество, което живее с тази благодатна вест от древността за благословение, за развитие, за успех на Божия народ. И като че ли сега е дошъл момента? Времето, обстоятелствата, ситуацията показва, че много скоро това ще се случи. И в следващия момент, след като Исус вече проповядва, върши дела, печели благоволение на хората, в следващия момент Христос отделя време и от своите последователи избира 12 министри. И всъщност следващия момент в очакването на хората е, че сега с този екип от качествени министри, всъщност министри ли казах, мисля, че трябваше да бъдат ученици. Но в тяхното мислене е, че те са министри. И сега се очаква какво да се случи. Няма да бъда голословен. Книгата «Живота на Исус» или «Копнежът на вековете», статия 40 казва: «Надеждите на народа ставаха все по-големи. Това е този, който ще направи от Юдея земен рай, земя, в която текат мляко и мед. Той може да задоволява всяко желание да премахне властта на омразните римляни, да избави Юдея и Йерусалим, да завладява народи и да даде на Израел така желаното световно господство». И аз се питам, това надежда ли е или илюзия? Как мислите? Или някакво съчетание между надежда и илюзия? Нещо повече, самите негови ученици, които би трябвало да са много наясно с позицията и тезата му, бутат хората, насърчават хората в тази посока. Самите те имат това убеждение. И в този момент, когато Исус вече ги избира, а според тях, вероятно, ги подготвя и назначава за такива, в следващия момент се случва онова, което е записано в Евангелието от Матей, глава 5, стих 1 и 2. Евангелие от Матей, глава 5, стих 1 и 2. А Исус, като видя множествата, Исус слиза от планината, избира учениците и вижда множество долу на брега на Галилейското езеро. Изкачи се отново на хълма и когато седна, учениците дойдоха при него. Това обичай. Сега ще има презентация на министрите. Този отговаря за това, този отговаря за другото. Това е очакването на учениците. И като отвори устата си, поучаваше ги, като казваше. Всъщност, хората очакват реч, пледоария, нахъсване, убеждаване в това, което трябва да се случи. Не са ли разочаровани? Не са ли загубили надеждата си или илюзията си? Отново чета думите от книгата «Живота на Исус», статия 31. След като хората седнаха на тревистия хълм, в очакване на думите на Божествения учител, сърцата им се изпълниха с мисли за бъдещата слава. Чудесна картина, нали? Мисли за бъдещата слава. Присъстваха книжници и фарисеи, водачи на Божия народ, които очакваха деня. Какво очакват? Деня, когато щяха да имат власт над омразните римляни, за да притежават богатствата и разкоша на великата световна империя. Бедните селени и рибари се надяваха да чуят уверението, че техните жалки колиби, оскъдната храна, животът на непосилния труд и страхът от нищетата ще бъдат заменени с имения, изобилие и лек живот. Те се надяваха единствената им груба дреха, която служише за наметка през деня и завивка през нощта, да бъде заменена от Христос с пищните и скъпи одежди на техните завоеватели. Всички сърца се вълнуваха от гордостта и надеждата, че Израел скоро ще бъде почетен измежду народите, като избран от Бога, и Йерусалим ще се издигне като столица на световното царство. Невероятно очакване. И чуйте, Христос разби надеждите им за световно господство. Ма чакайте, нали дейността на Христос е да съгражда, не да разбива? В проповедта на хълма той се опита да премахне илюзията, създадена чрез погрешното възпитание, и да даде на слушателите си ясна представа за своето царство и за собствения характер, собствения си характер. Този хълм може би е един хълм на разбитите надежди и илюзии. Този хълм може би хълма на благословението, преди да стане такъв, е хълма на разбитите надежди и илюзии. Скъпи брати и сестри и приятели, какви са нашите представи, очаквания, перспективи като християни и като Божий народ, който живее в последното време? В очакване на предстоящото. Какви са моите представи, идеи, в които аз вярвам? В какво очакване живея? Надежда, която обаче може да бъде сбъркана, неправилно подредена, въпреки че е надежда, тогава тя става илюзия. Апостол Петър пише във второто послание, глава 3, второ послание на апостол Петър, глава 3, завършвайки своето послание от 11 стих надолу до 14 и от части 17 и 18 ще прочета. Стих 11. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и благочестие? Като очаквате и копнеете за идването на Божия ден. Тези думи мисля, че се отнасят за нас, нали? И кое е най-важното? Според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която ще живее правдата. Стих 14. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, бъдете чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. Стих 17. И така, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждаването си. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ Исус Христос. Кое е най-важното в тази картина? Същата картина, в която очакват и съвременниците на Христос. Кое е най-важното? Събитията? Чудесата? Знаменията? Социалната дейност на Христос? Кое е най-важното? Ние сме предизвестени за това. Ние има примера на онова поколение и на много други поколения. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да бъдете вие? Най-важното за мен е какъв трябва да бъда. Аз, ти и ние. Всичко останало ще се случи така, както Господ повелява. Не така, както аз мисля или както аз определям. Всичко останало, като събитие, като време, като история, като изпълнение на пророчествата, ще се случи така, както Господ повелява. А това, какъв съм аз или какъв искам да бъда, какъв трябва да бъда, е въпрос на моята и твоята отговорност. И най-важното нещо по времето на Христос е именно това. Всъщност Христос обръща внимание на своите последователи в тази посока. Връщам се към 5 глава, 2 стих от Евангелието на Матей. Христ, и като отвори устата си, какво ще каже Христос? Предсказваше им времето, събитията. Това ли прави Христос? Поучаваше ги. За какво е необходимо поучението? Най-вече и предимно за мен, за моята духовна опитност и преживяване с Него. Христос им даде ясна представа за своето царство и за собствения си характер в своята проповед. Христос не изнася пледоария, реч, агитация. Христос проповядва, поучава всеки от тях какъв трябва да е, какъв трябва да съм. Петър десетилетия по-късно пише посланието, но то се отнася хилядолетия по-късно и до нас. Какъв трябва да съм аз в очакване на предстоящото? И какъв трябва да съм? Брати и сестри, много ми харесат думите от книгата «Мисли от хълма на блаженствата». Там четем следното. Всички инстинктивно чувстваха, че пред тях стои един, който чете тайните на душата, но въпреки това се приближава до хората с нежно състрадание. Сърцата им се отвориха за него и докато слушаха думите му, Светия Дух им разкриваше част от значението на урока, който хората от всички времена трябва да научат. Ето това е истинското преживяване с истинските последователи на Йешуа от Назарет, на Месията. Истинското преживяване какъв трябва да съм. Светия Дух разкрива част по част по част на мен и на теб. За всички хора от всички времена. Думите на Христос всъщност са думи на благословение, изпълнение на онова благословение, което хората разбират в политико-социален аспект. Но то е в духовен аспект. То е в духовно приложение. И тогава, и днес за всеки от нас. Христос представя перспективите на своето царство. Една духовна същност в мен, една духовна същност в теб, една духовна същност между нас с нас. И в следващите няколко месеца ще можем или ще се опитаме да докоснем точно тази духовна същност. Да тестваме себе си, да проверим себе си. Исус поставя най-напред стълбата, наречена Макариос. От гръцкото Макариос, блажен, стълбата на блаженствата. Стълбата, по която би трябвало аз да се изкачвам. Или да бъде част от моята духовна опитност. После Христос насочва моите мисли към значението на натриевия хлорид и потокът от фотони. Какво е натриевия хлорид? Сол и потокът от фотони? Светлината. Какво е приложението на тези два термина тогава, но и днес? След това Христос насочва мислите на своите слушатели към духовността на закона. Всички знаят много добре закона. Много са добри като легалисти, като почитатели на закона. Но Христос задава въпроса, кое е по-важното? Да бъда изпълнител или разрушител? Следващия момент Христос представя важният въпрос за съвършенството. Как, чрез кого и кога е възможно това? После повдига въпроса и за истинската праведност. Евреите имат система на праведност. Благотворителност, пост, молитва и всичко това трябва да се вижда. Христос пита, това ли е истинската праведност или нещо друго? След това Исус насочва вниманието към въпроса, къде е съкровището ми? Къде е моето съкровище? В банката? В сейф? Вкъщи, в Буркан банк или някъде другаде, къде се намира съкровището ми? Приоритета по отношение на материалните неща. Христос поставя въпроса и за насъщното. И най-вече за тревогите за насъщното. за безпокойствата за насъщното, защото това е съществен социален проблем. Христос повдига сериозния проблем и в човешките взаимоотношения. Гледам те и те виждам по-добър от мен, по-израстващ, по-съвършен и ти казвам, от теб нищо не става. Така нареченото съдничество. Христос насочва всеки от нас към отговорността за застъпничество и за грижа за другия. Познавам ли тази опитност? Да бъда застъпник, да бъда грижовен, да бъда отдаден в Негово име за теб. Христос насочва и към следващия важен въпрос. Именно, входната и пътна инфраструктура в нашата духовност. Широките и тесните врати и път. Къде са, кои са, какво избирам аз? Христос насочва вниманието и към опасността на времето. Фалшивото водителство и фалшивото изповядване. Което обаче ми се струва много правилно. За да завърши накрая с идеята за добрия и лошия инвеститор в духовния билдинг, в духовното строителство. Къщата на пясък и къщата на скала. И така, това ще бъде една поредица, в която с колегите служители ще се опитаме да представим идеята за това, което Христос казва, поучава, проповядва на своите съвременици. Мисля, че го прави и за мен. Когато за първи път преди много-много години, не знам колко са, може би 40 вече или там някъде, прочетох тази проповед от хълма на благословенията, там се говореше за планина, но този хълм е само 125 метра висок, даже е по-нисък от Аксаковската височина. Изобщо не става въпрос за планина, а за едно възвишение. Беше ми интересно защо именно Христос говори и на учениците, и на своите съвременници. По-късно открих идеята, че това се случва много след като е говорил, и те сякаш не го разбират, и той се опитва да актуализира нещата и да им каже, добре, хайде сега да ги съберем и да ги уточним, така ли са или не са така. Скъпи вярващи, може би най-важното нещо за мен, че преди Христос да извърши това в моята духовна същност, той иска да разбие, да премахне идеята, която се нарича илюзия. Неправилният начин на моето мислене, възпитание и насочване към всички други неща, но не и към най-важното. Именно даването на ясна представа, че най-важното и най-същественото е моята опитност с Него, всичко останало, то идва като резултат, като последствие. И забележете, може би до някъде Христос успява, защото завършвайки в 7 глава проповедта от хълма на блаженствата, на благословението, в 28 стих и 29 четем, и когато Исус свърши всички тези думи, народът се чудеше, беше удивен или изумен на учението му, защото ги получаваше като един, който имаше власт, въздействие, а не като техните книжници. Всъщност, как ги получават книжниците? Чуйте, ученията на книжниците бяха догматични и основани на преданията. Има животворна сила в начина, по който Христос говори, както и в истините, които Той представя, за разлика от мъртвия формализъм и фарисейските изисквания. Има животворна сила. Не просто защото трябва да го правиш, а защото това е твоята опитност на животворна сила. Тази вест на старозаветното бераха, което означава благословение, и новозаветното еологео или евлогео, там идва името Евлогия, което е благословение, продължава да се носи като благовестие и днес, и ние претендираме, че носим вест на благословение за този свят. Скъпи вярващи, готови ли сме днес отново да отворим ушите си към думите на Христос и да си кажем, добре, ще се опитам да чуя, да послушам Неговите думи, да ги изследвам и наистина да имам тази животворна сила, тази опитност в личен план. Апостол Павел пише на вярващите в Коринт, в първото послание към коринтяните, в глава 1, Стих 4 до 8 отчасти чета. Първо послание към Коринтияните, глава 1, стих 4 надолу. Винаги благодаря на моя Бог заради вас, за Божията благодат, която ви е дадена в Христос Исус, че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него. Стих 7. Така че вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явяването на нашия Господ Исус Христос. Вярващите в Коринт и те чакат това, което чакаме и ние. Стих 8. Който и до край ще ви утвърждава, за да бъдете безопречни в деня на нашия Господ Исус Христос. За какво е Неговата благодат? За какво е Неговото поучение? За какво е Неговото обогатяване? За нашето утвърждаване. Да бъдем без упрек. Тоест да бъдем с истинска, подновяваща се опитност в нас, в мен, в теб. Исус, животът на всяка благодат, животът на всяко обещание, животът на всеки закон, животът на всяко благословение е същността, славата и ароматът на самия живот. Този, който ме последва, няма да ходи в тъмнина, казва Той. Нека в очакване събираме като скъпоценност всяко Божие обещание, нека го повтаряме и размишляваме върху него. Към това ни призовава Христос и към това ще продължава да ни призовава в следващите проповеди, които ще слушаме от другата събота до края на месец юни, може би. В очакване на предстоящото. Какво да направим или какво е най-същественото в очакване на предстоящото? Да бъдат отворени ушите ни. Да бъдем готови Христос да разбие, да премахне. Понякога много твърдо изграждаме собствените си представи, идеи, илюзии и Христос трябва с картач или с взрив или не знам с какво да разбива нашите илюзии. Христос иска да премахне нашите странности, нашите човешки похвати, нашите домогвания, мъртвия ни формализъм, за да имаме една жива, ежедневна връзка в личната си опитност. За да бъдете такива, каквито Бог ви иска. Аз искам да съм такъв, не че мога. Но знам, че само когато се случва всеки ден това, когато всеки ден предавам волята си на Него, това е възможно. И в това очакване, в което живея, няма друго по-съществено нещо. Всичко останало е вторично, защото когато Христос се завърне, Той отправя един важен апел към мен. Текстът, с който ще завърши, е в послание към Филипяните, глава 3. Глава 3 завършва с 20 и 21 стих, но всъщност тя завършва в 4 глава 1 стих. Чета 3 глава на Филипяните, стих 20 и 21 и 4 1. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасителя Господ Исус Христос в очакване на предстоящото. Това е реалността. Който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата си, да покори и всичко на себе си. Затова, възлюбени и много желателни мои братя и сестри, бих добавил, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои. Стойте! Точният термин е стикете на гръцки, което означава стоя или оставам там, където съм. Оставам на хълма на благословението, за да чуя Божията вест, личната Божия вест за мен, за да бъда благословен и прославяш го в очакване на предстоящото. Благословено преживяване, брати и сестри. Искам да бъдем на този хълм и нека бъдем там. Амин. Сега ще можем да чуем още една хорова песен.
Благодарим за това музикално изпълнение. Нека да се изправим, да приведем глави за една обща молитва. Господи Боже наш, благодарим Ти, че живеем все още в това благодатно време. Време, в което можем да се подготвим и да живеем с надежда за Твоето скорошно пришествие. Молим Те, Господи, по време на това време Ти да ни даваш сили, разум, мъдрост, за да можем да се подготвим за това велико събитие. Помни да бъдем твърди в вярата си в Бога и да израстваме всекидневно в благодата и в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос и да бъде Неговата вечна слава до векове. Молим Те, Господи, бъди с нас и при останали часове на съботния ден и помни да ги преживеем по най-добрия начин, те да бъдат за наше благословение. В Твоето име се помага всичко това, чрез Исус Христос. Амин.